Waarom die Heilige Gees deel 47. Ek is professor Hannes Redinghuis van Eerste Gemeente van Jaffa Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente. So jy enige van die boeken nodig het wil kry, selfs die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, die iemand verbann is in die wêreld. Ek wil dalk net iets sê rondom dit. Is ouens wat besig is om wat noem hulle TikTok boodskappe rond te stuur. En dan kom hy en hy sê dat die ek lieg, die Restoration Bible is nie verbann nie. Hy is beskikbaar. En dan wys hy die Bybel wat by Amazon boeke te koop is. Dis waar, hy is reg. Dit is by Amazon boeke te koop. En hy gee die prys. Nou maar hy lees nie verder nie. Aan die einde van dieselfde advertensie, dan sê Amazon onderaan, dat die Bybels is uit voorraad, en daar sal nooit weer voorraad wees nie. Nou, dit is net 'n ander manier om te sê die Bybel is verbann. Hoe stupid kan 'n mens wees? Hy was aangevat gewees deur een van ons mense, en al wat die arme Javel kan doen is, drie gesiggies opsit wat lag. Plaas dat hy sê, ek is jammer, ek het 'n halwe breinsel, ek traai my uiterste om julle by te kom, en ek kry dit nie reg nie, en aan te gaan met sy lewe. Verskriklike vervelige oudjie, daar van George Aria, op sy Facebook en op sy TikTok goed. So, ek wil toch maar sê, wanneer jy hierdie type rubbish lys hoor, moet jou nie steur aan dit nie, want die ouens weet nie waarvan hulle praat nie. Ek sal nie 'n ding sê as dit nie feite is nie. Bestaan ons dit? Goed, ek net gevoel ek wil dit net van my bors afkry, dat jy net weet, as die TikTok by jou uitkom, waar hy, dan maak hy so, shame. Nee? Allerhande aanmerkings. Ek het hom genooi vir 'n debat. Hy is so bang soos 'n hond vir 'n haas. Jy kan dit nie glo nie. Goed, ek gaan my nie steur aan dit verder, ek noem het net, sou dit by jy uitkom. Sou jy enig een van die Restoration of the Original Sacred Name Bibles wil hê, wat definitief in 2005 verbann is in die wêreld, deur die Wêreldraad van Kerke. Kontak ons per WhatsApp 0722-367-124, of gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. Ek wil net ten laaste sê dat hy is deel van die NAR beweging. Ons het dit klaar uitgevind. Hy is deel van die NAR. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, wil ek jy nooit gaan na deel 1 en begin by deel 1, jy het 'n magt om inligting gemis. Anderster moet jy subscribe, dis baie, baie belangrik om in te teken dat jy die kennisgewings kan kry van die verskillende boodskappe. Stuur ook die kontak of die link vir die vriende en kennisses. Jy moet 'n skryfblok en 'n pen naby hou. Dit is uiters belangrik dat jy verstaan dat ons nie effe en self met die volgende instansies, groepe of kerke nie. Enige messiaanse groep, Israelvisie groepe, Israel Roots Movement, the Sacred Name Movement. Ons is nie verwant aan enige kerk, denominasie, groep of organisasie nie. Inteendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudiegroep wat bekend staan as Eerste Gemeente van Jaffa Shoa in Suid-Afrika. Ons is ook internasionaal, halleluja. Ons gebruik ook saak die oorspronklike antieke Hebreëse name volgens the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version. Dis die Bybel wat verbann is volgens hierdie nou genoemde Hebreëse Bybel. Dis die beste, die mees oorspronklikste Hebreërs, Engels, antieke Hebreërs, Engelse Bybel wat jou hande ooit op kan lê. Die naam Jesus se werklikheid Yeshua, die naam van die Here Jesus se werklikheid Jaffa Shoa, die naam van God se werklikheid Elohim, naam van die Here se werklikheid Jaffa en die naam van die Heilige Gees se werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christene nie, maar ons verwys na onsself as Jafisters volgens 1 Petrus 4 vers 16 in die antieke Hebreëse Bybel. En dit is natuurlik nie die wat noem hulle om die emphasis 1902 Bybel nie. Dis 'n korrupte Bybel daarin. Goed, ons gaan aan waar ons gestop het laas week. Kyk mooi na die beeldspraak in die res van hierdie skrifgedeeltes, Matteus 22 vers 11. Nou sê die woord, en toe die koning ingaan om na die gaste, kyk my vingers, namelijk die heidene te kyk, want onthou, die evangelie het eers na Israel toe gegaan vir 2 jaar van Jehoshua se bediening, en hy wil hom nie aanneem nie. Dan sal as hulle verblind hy hulle oë en hulle ore, en die woord gaan die laaste jaar na die heidene. Tot vandag in die 21ste eeuw is Jehova besig ons Elohim met die heidene om ons in te bring. Hy sê, en die koning ingegaan het na die gaste, namelijk die heidene, en te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruiloftskleed aan het nie. Iemand het een keer vir my gevraag, prof, hoe weet julle dat die onderdompeling in die naam van Jehoshua is die bruiloftskleed? Toe sê ek baie makkelijk, Galasië 3:26-29 sê uitdruklik, hulle wie in Jehoshua geonderdompel is, het hulle met Jehoshua bekleed. Daar is nie Jood of Griek nie, verskoon my, vryman of slaaf, man en vrou nie, maar volgens die belofte van Abraham, is ons allemaal een en volgens die belofte, het ons erfgename geword. So, dit wat ons aantrek, is wat? Hier sê hy uitdruklik, wat nie 'n bruiloftskleed aan het nie. Nou klink het half, asof mense in die hemel, ek gaan nou 'n prominente Afrikaanse woord gebruik, kan inslip. Dis onmoontlik. Niemand kan in die hemel inslip nie. Jy moet daarin leef. Daar sekere standaarde voordat jy in die hemel inleef. En dis toch waar die bruiloft gaan plaasvind. Hy sê, hy sien hy daar iemand wat 'n bruiloftskleed aan het. Nou moet ons net onthou, wat is Jehova besig om ons hier te wys? Hy is besig om aan ons bonatuurlike gebeurtenisse te wys wat op 'n aardse manier plaasvind. En hy verduidelik dit op 'n aardse manier sodat die mense dit kan verstaan. Want as hy dit nie op 'n aardse manier verduidelik nie, sal die mense dit nie verstaan nie. Verstaan ons dit? Hy sien dat iemand wat nie 'n bruiloftskleed aan het nie. En hy, dis Jehova die Vader, sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruiloftskleed aan? Daar weer spesifiek 'n bruiloftskleed. Nou wie vertel die gelykenis? Was dit nie Jehoshua self nie? Natuurlik. Het Jehoshua ooit enige gelykenisse vertel, of enige studies vir ons geleer, of enige woord vir ons geopenbaar, wat nie betrekking het op die bruid van Jehoshua nie, nog nooit nie, en die ewige lewe, en die hemel hierna. Hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom, sonder 'n bruiloftskleed aan? So ons kry die gedagte, dat hulle moes by 'n deur ingekom het, verby mense wat na hulle sou kyk, ek wil amper sê deurwagters of mense wat ander ontvang en hulle welkom heet. As jy my vra, hoe het hy daar ingekom, ek kan hier nie sê nie, die Bybel sê nie vir ons nie, en ek wil nie spekuleer nie. En hy sê vir hom, jy, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruiloftskleed aan? En hy kon geen woord sê nie, hy kon nie Jehoshua antwoord nie. Onthou, dis 'n vertelling om die bruidskap van die bruid, wat Jehoshua is, te bevestig. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete, nou moet jy kyk na vers 13. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete, neem hom weg, werp hom in die buiterste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van tande. As ek nou vir u vra, wat sal u sê, waarna verwys hierdie skrifgedeelte? As hy sê, werp hom in die buiterste duisternis, daar sal geween en gekners van tande wees. In die hel. Sê vir my, bestaan die hel vandag? Natuurlik nie. Daar's die een skrif wat vir jou kan sê dat die hel bestaan vandag nie. Maar by Openbaring 20 vers 14 word die hel geskep. Want die dood en die doodryk in die wel by, kom ek sê by Openbaring 20 vers 11 waar die wit troon oordeel is, net daarna word die wit troon word die hel geskep, want die dood en die doodryk word in die poel van vuur gewerp. Die antichrist en die valse profeet, hulle almal is in die poel van vuur. Daar sal gewene geknars van tande wees. Hierdie is beeldspraak vir Openbaring 20 vers 12 tot 14. Daar, ja, ek wil sê, want vers 11 is die wit troon oordeel, vers 12, dit praat oor Openbaring 20, vanaf vers 12 tot 14, daar moet die hel geskep word. Want dis waar die dood ingewerp word, ook op die einde, so dat Yahashua kan triomfeer, en sy voet ook oor die dood plaas. Nou sê hy in vers 14, Yahashua sê, want baie is geroep, maar min uitverkies. Nou hierdie was 'n skrif wat vir eeuwe, ek wil sê vir meer as 600 jaar, 'n massiewe probleem in die protestante kerke was. Want baie kerke het geglo aan die uitverkiesing. Daar is vandag 'n groot groep mense wat aan die uitverkiesingsleer glo, wat glo dat Paulus ook nie bestaan het nie. Want baie is geroep, maar min is uitverkies. Nee, almal is uitverkies. Ek het dit al verduidelik. Voor die grondlegging van die aarde, sê die Bybel, was ons uitverkies tot die ewige lewe. Maar, nadat ons as babiekies gebore is, word ons gebore met die uitverkiesing tot die ewige lewe. Daarom sê Yahashua toe die moeders, die kindertjies bring na Yahashua toe en die disciples hulle stop. Dan kom Yahashua en hy stop, hy praat met die disciples, hy sê, verhinder nie hierdie moeders nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. Wat het hulle? Hulle het die uitverkiesing. Die kindertjies, die babiekies, die kindertjies, sy uitverkiesing is nog nie korrup gemaak met sonde nie. Want die sonde wat veroorsaak dat my uitverkiesing uit die boek van die ewige lewe uitgevee word, my naam, my aandeel, my reg op die ewige lewe, vee ek self deur sonde uit, wanneer ek ouer word. So wat gebeur? Almal word gebore met die uitverkiesing. Maar dan het Yahashua, dan het Vader Jaffa dit bewerk, om vir ons die ewige lewe terug te gee, wat Adam en Eva verloor het. Deurdat hy hom, Yahashua, laat sterf het, en deur die doodryk gaan, en opstaan op die derde dag. So hoe word my uitverkiesing herstel? Eerstens, wil ek my bekeer. Aan bekering is gekoppel die bad van wedergeboorte, die onderdompeling, in die naam van Yahashua, wat ook die aantrek van die bruilofskleed is. En dan is ek my uitverkiesing herstel in Jaffa ons Elohim. En wat gebeur nou? En dit gebeur deur die bloed van Yahashua, die genadebloed. Nou moet ek in heiligmaking lewe die res van my lewe. Nou gesed wandel. En dis wat hy sê hierso. Dis wat hy sê. Want baie is geroep. Ek wil eintlik sê, almal is geroep. Volgens Jaffa se raadsplan was almal, elke menslike wese, geroep vir die ewige lewe. Maar die mense, en dit ek praat ook nou, deur verskillende kulture en godsdienste, en jy kan dit nou genoem soos jy wil, het hulle weggebreek van hulle uitverkiesing af. Maar ons as Jafiste, as deel van die bruid van Yahashua, sy uitverkiesing is herstel deur die bloed aan die kruishout van Golgotha, wat hy gestort het vir my en vir u. Wat hy gedoen? Hy het ons weer kom heel maak. Hy sê dat die sonde met sy ongeregtigheid, wat vir ons bestem was, namelijk die dood, die ewigheid, het hy kom herstel deur sy bloed. Halleluja, wat 'n wonderlike voorreg. Want baie is geroep, maar min uitverkies. Daar's net een manier wat jy jou uitverkiesing kan herstel. Dis nie deur om aan 'n kerk te behoort nie. Dis nie deur om jou tieners te betaal elke maand nie. Dis nie deur om sekere dienste by te woon en sekere kerkgodsdienstige rituele te hou en al die goed nie. Nee. Daar's twee rituele wat Jaffa sê ons moet doen. Ons moet wedergebore word uit water en gees. Uit Nikodemus sê Johannes 3 vers 1 tot Johannes 3 vers 3 en tot 5 en hy gekom en gesê 1 Korinte 11 vers 23 ons moet aan die tafel sit en wanneer ons aan die tafel sit herdenk ons die dood van Yahshua totdat hy kom. Ek moet my broeder lief hê. Ek moet my naaste lief hê soos myself en Yahshua bo almal. Hoe het jy hier ingekom? Baie is geroep maar min uitverkies. En ek glo dat in die tyd waarin ons lewe in hierdie moderne eeu waar Jaffa dit bewerkstellig het dat hierdie bonatuurlike geopenbaarde woord in ons lewens lewe gekry het. Dat dit aan ons kom openbaar word. Sodat ons in eerlikheid en opregtheid daarin kan wandel elke dag van ons lewe. Weet jy wat, dag vir dag moet ons stok vat, om seker te maak, dat my uitverkiesing in Yahshua, nie op een of ander manier besoedel word, deur woord, daad, gedagte, of handeling nie. Vier goed, woord, daad, gedagte, of handelinge nie. So wat moet ek doen? My sielste mensie moet skoon wees. Aanhoudend moet ek toelaat, dat die Ruach HaKodesh, die ander trooster, wat vir die bruid is, vir die Javiste is, wat die woord sê, en ons stap deur hierdie reeks, dat dit aanhoudend ons op die pad hou. Hy sê dit hier so, hy sê, baie is geroep, maar min is uitverkies. Jy sê, daai uitverkiesingsleer, waar hulle kom en sê, dat ek is een keer gered, altyd gered, een keer uitverkies, altyd uitverkies, is onbybels. My Bybel sê, stry hard om in te gaan. Hy sê, stry hard om in te gaan. Smal is die weg wat lei na die ewigheid, min sal jy daar vind. Breed is die weg wat lei na die verderf, vele sal jy daar kry. Dit vat 'n man en 'n vrou met 'n ruggraat, om die pad van die Javiste te stap, volgens die woord van Jaffa, ons Elohim. Halleluja! Halleluja. Nou wil ek, jy moet nou luister nou, wat gebeur nou, toe Yahshua nou, hierdie ou ontbloot, was sonder 'n bruilofskleed by die bruilof ingekom het. Nou kom vers 15, en nou moet jy jou seatbelt vasmaak. Toe gaan die fariseers saam raad hou, hoe om hom, dis Yahshua, en sy woord te verstik. Fariseers en die Sadduseërs, jy twee groepe ouens. Toe gaan die fariseers saam raad hou, hoe om hom, dis Yahshua, en sy woord te verstik. Met ander woorde, wat wil hulle doen? Hulle wil hom verkeerd bewys. En hulle, hierdie fariseers, stuur hulle disippels saam met die Hidroïene, dis afgode aanbidders, na hom, dis Yahshua, en sê, meester, ons weet dat u waaragtig is, en die weg van Jaffa in waarheid leer. Nou kyk hoe gebruik hulle nou weer die heringkwas, ne? Ons weet dat u waaragtig is, en die weg van Jaffa in waarheid leer, en u aan niemand stuur nie, want u sien nie die persoon van die mens aan nie, en ek is so bly, dat Yahshua is nie die aannemer van die persoon nie, hy was nog nooit gewees nie, daarom sê die woord, allemaal wat honger en dors het, kom na die waters. Hulle wat geen geld het, kom kruip beneath. Kom eet en drink. Halleluja. Halleluja. Kom kruip vir julle. 'N uitnodiging in hierdie 21ste eeu. Waarom wil jy in jou sonde sterwe? Waarom wil jy in jou toestand sterwe? Terwyl die uitnodiging van genade selfs op hierdie oomblik na jou toe kom. Gesels Saterdag met iemand en hy sê my prof, weet jy, want ek het 7 jaar op televisie gepreek, hy sê dis 7 jaar, 8 jaar terug, wat ek in my dronkenskap my hart vir Jehoshua gegee het. Hy sê, jy het gepreek op kruiskyk. Hy sê, en my vrou kyk kruiskyk. My vrou is 'n kerkganger. Hy sê, maar ek is 'n alkoholis. Hy sê, nou sit ek ook daar so en ek luister. Hy sê, en terwyl jy besig is, maak jy 'n uitnodiging oor die televisie. Hy sê, terwyl ek in my dronkenskap daar sit, besef ek, ek is verlore as ek nou sal sterf. Hy sê, kan jy glo dat 'n man in sy dronkenskap sy hart aan Jehoshua kan gee? Want daai tyd toe preek ek al reeds oor die geopenbaarde name. Dit was die laaste jaar van my tyd by kruiskyk. Dis die hoofrede hoekom hulle my afgegooi het. Hulle in Gerikotsee, om hom in te kry. En dis nie die bokser nie, dis die dokter Gerikotsee, met die verdraaide Bybel wat hy die pad na die waarheid reggedel toe. Toe wat gebeur toe? In sy dronkenskap, sê hy, het hy sy lewe vir Jehoshua gegee. Hy sê, prof, weet jy wat, tot vandag toe, het ek nog nooit weer druppel drank oor my lippe gehad nie. Hy sê, ek is 'n volbloed Jafis. Ek het hom 'n paar jaar later het ek hom geonderdompel in die naam van Jehoshua tot vergifnis van sy sonde en hy sê ek loop elke dag in heiligmaking. Ek lewe elke dag, studeer die woord, luister die studies, doen die werk van 'n evangelis. En ek wil vir u sê dat ons moenie ons ore toemaak wanneer daar 'n uitnodiging uitgaan nie. Ek maak nie aanhoudend uitnodigings nie, maar wanneer ek voel dat die roeg my lei in daai rigting, soos op hierdie oomblik, ek wonder of daar nie iemand is wat luister, wat 'n behoefte het, om sy saak met Jehoshua nou reg te maak nie. Weet jy wat die Bybel sê, al was jou sonde soos skarlaken, dis 'n wit word soos wol, al was dit rooi soos purper, sal word soos sneeu. Hy sê, ek vat jou kleed van sonde en ongeregtighede, ek werp dit in die see van vergifnis, en ek dink nooit weer daaraan nie. Die woord sê, hulle wat ek vrygemaak het, het ek waarlik vrygemaak. Het jy geweet, Jehoshua het nog nooit iemand halfpad vrygemaak nie. Meeste van die tyd, is dit die mens homself, met 'n halwe motief kom, met 'n halwe oorgawe kom. As jy met 'n halwe oorgawe kom, kan jy net halfpad red. Maar as jy nou met 'n volle gemoedsversekering kom en sê, Vader, in die naam van Jehoshua deur sy kosbare bloed, gee ek my lewe vir u nou, nou. Hy is getrou en regverdig om al jou sondes te vergewe. Weet jy wat? Hy het dit al reeds gedoen 2000 jaar gelede. Hy het net gewag vir u om te kom en sê, Vader, ek dank u vir die bloed van Jehoshua, wat my reinig van al my sonde en ongeregtigheid. Wat 'n voorreg, En hulle, hierdie fariseërs, wat saam met die Hidreërs, dit is na die klomp afgode aanbidders, het Jaffa toe vervolg. Ons weet, waar hulle, nou kom hulle eers met 'n story, want hier is baie dieper iets hierso, wat ons weet dat hy waaragtig is in die weg van Jaffa, en waarheid leer, en hy aan niemand steur nie, want hy sien nie die persoon van die mens aan nie, Sê vir ons, wat dink u? Nou kyk hoe stel nou weer klein Afrikaanse trap. Sê vir ons, wat dink u? Is dit geoorloof aan die Romeinse keizer belasting te betaal of nie? Totaal van die punt af. Weet jy wat, die duiwel is altyd besig met die goed. Ons kry dit al die tyd. Dis ook weer 'n ander jaafoutjie van George af. Hy het niks anders om te doen nie. Nou kom hy met nou target hy ons as jafiste. Maar hy het nie die moed om hy te ontmoet nie. Nou kom hulle met hierdie tipe goed. Totaal van die spoor af weg. Totaal en al. Is dit geoorloof om aan die Romeinse keizer belasting te betaal of nie? Wat het die belasting te doen? Die Romeinse keizer en belasting te doen met dit wat Jafashua besig was om te verduidelik. Aangaande die bruilofstreep. Jy sien maar nou hierdie fariseers en sadiseers het 'n klomp aanhangers gehad. En onmiddellik wanneer hulle nou Jafashua aanvat oor die belasting, dan trek hulle die aandag af van die intensiteit van die koninkrykswoord waarmee Jafashua besig was. En nou wil hulle hê Jafashua moet hulle dan die eerste antwoord. Vers 18, maar Jafashua het hulle boosheid bemerk en gesê, hy het hulle gesien, hy het hulle bose plan gesien en gesê, geveinstes, kyk hoe spreek hulle aan, jach, geveinstes, waarom versoek julle my? Baie keer het hulle uitgeskep as geveinstes, wit gepleister grafstene, mooi van buitenkant, 'n gedaante van godsaligheid wat kragteloos is, maar binnenkant vol doodsbene en wurms. Geveinstes, waarom versoek julle my? Wys my die belasting, want hulle het te min gehad waarmee hulle belasting betaal het in die Romeinse tyd, in Jafashua se tyd. Wys my die belasting, min. En hulle het vir hom 'n penning gebring. En hy dis Jafashua sê vir hulle, wie se beeld en opskrif is dit? Hulle antwoord hom, die keisersin. Daarom sê Jafashua vir hulle, betaal dan aan die keiser, wat die keiser toekom. En aan Jaffa, wat hom toekom. Betaal belasting, maar betaal ook aan Jaffa, wat hom toekom. Toe hulle dit hoor, was hulle verwonderd, en het hom verlaat en weggegaan. Die Bybel sê, weerstaan die duiwel, en hy sal miskien van jou al wegvlug. Sien wat hy sê nie. Die Bybel sê, weerstaan die duiwel, en hy sal van jou af wegvlug. Ons oppas dat ons die partykeer die duiwel meer plek gee as wat nodig is nie. Meer ons om meer tyd in ons sielste mensie gee om ons te akkommodeer, te okkupeer as wat nodig is nie. Want wat doen hy al die tyd? In Engels sê hy, he's trying to distract you. Hy wil jou denkwyse in 'n ander rigting invat. Weg van die geopenbaarde woord. En weet jy wat, deur die jare het ons hom so geleer ken. Deur die jare het ons hom so geonderskei. Dat wanneer Jaffa besig is met herlewing en met geopenbaarde woord en bonatuurlike krag, dadelike wonderwerke, dan sal hy van die kant af kom met iets anderster. En wanneer siele tot bekering kom, dan kom hy met 'n ander motief en 'n ander gesindheid om jou aandag af te trek, om jou weg te draai op sy pad. Vers 23, dieselfde dag, nou, jy sal sien dat die eerste klomp was die fariseers gewees. Nou, kyk wat gebeur nou in vers 23. Dieselfde dag kom daar na hom, dis Jafashua, sadiseers. En hulle sê, dat daar geen opstanding is nie. En vra hom en sê, nou, kyk na vers 23. Wat maak u uit van daai skrif? Die fariseers het Jafashua probeer, ek wil die woord in Afrikaans gebruik, corner. Hulle het hom probeer boks, hulle het hom probeer verkeerd bewys. Deur na die keisers en die belasting te verwys. Nou kom die Sadduseërs. Dieselfde dag kom daar na Jafashua Sadduseërs. Hulle wat sê dat daar geen opstanding is nie. En vra hom en sê, nou wat sien jy daar? Die fariseers het geglo aan die opstanding. Die fariseers het geglo aan die Heilige Gees. Die fariseers het geglo aan geeste. Wat was Paulus? Hy was 'n fariseer gewees. 'N geveinsde. Maar die sadduseers, die tweede groep, glo nie aan die opstanding van enige dode nie. Hulle is 'n klomp agnoste. As jy, hulle glo, as jy gesterf het soos 'n dier, jy is dood, jy het nie 'n ewig lewende siel nie. Hulle het nie geglo aan die Heilige Gees of die Ruach HaKodes nie. En hulle het ook nie geglo aan geeste of aan engele nie. Kom ek verwys na die geeste dan as engele. Hulle glo ook nie in engele nie. So wat het hulle wat hulle glo? Wel, dit is soos die ateëste op 'n dag. Hulle glo as jy sterf is jy dood, klaar, in en uit. As ek eendag vir die ateëste by my in die winkel gesê het, jy weet, ek het niks verloor nie, ek dien jou vir al my lewe, van ek 'n jong seun was, voluit, van ek 13, 14, 15 jaar oud was, tot vandag toe. En as ek moet sterf en ek kom waar ook al, en ek vind uit, daar is nie 'n hemel nie, en ek vind uit, daar is nie 'n paradys nie, en ek vind nie, daar is nie 'n troonkamer nie, en daar is nie 'n bruidskamer nie, en daar is nie 'n bruidegom nie, ek sê het ek niks verloor nie, want ek het 'n vol lewe gelewe, ek het woord gepreek, wat die Bybel my geleer het, met alles wat binnen my is, en ek het gelewe volgens die standaard, wat Jafashua van ons as Jafiste verwag. Ek sê, maar weet jy wat sy surprise het jy die dag as jy doodgaan? Jy wat dink dat daar nie hel is nie, en daar is 'n wit troon oordeel, en jy word veroordeel. Ek sê, en jy gaan hel toe, waar jy vir ewig gaan brand. Weet jy wat sy surprise kry jy? Sê, terwyl jy die geleenthede gehad het, en Jafa vir jou sal sê, die wel aangename tyd toe Jafashua kon gedien het, is jy onverwerp. Jy het hom weggewys. Het omgedraai en uitgestap uit my winkel uit. Kom ons kom terug. Ek wil net verwys na die Sadduseërs, wat dan nou my lyk soos in dieselfde gesindheid dan is as hierdie ateëste. So hulle glo nie aan die Heilige Gees nie. Hulle glo nie aan die opstanding van enige dode nie en hulle glo nie aan engele nie. Daarom vers 23. Dieselfde dag kom daar na Jafashua Sadduseërs. Hulle wat sê dat daar geen opstanding is nie, en vra hom en sê, so jy het nou baie geleer, al klaar, wat is die verskil tussen 'n Sadduseer en 'n Fariseer? Meester, Moses het gesê, as iemand sonder kinders sterwe, moet sy broer sy vrou trou en kinders vir sy broer verwek. Nou wil ek jy net vra, hoe is dit moontlik dat as my broer sterf, hy is getroud, en ek vat sy vrou, en ek verwerk kinders by haar, dat is my broer sy kinders kan wees. Kan ons my broer sy kinders wees nie? Dit is my kinders. Sien jy hoe siek is die ouwens? Die Sadduseërs. Hulle val Jafashua aan. Hulle sê, Moses het gesê. Dis nie wat Moses gesê het nie. Moses het verduidelik, dat as daar 7 broers is, wat dieselfde vrou trou, dan was sy vraag gewees, wie se vrou sal sy in die opstanding wees? En dan ook dan, in die Nuwe Testament verduidelik Jafashua, die gelykenis van die vrou met die 7 broers. Elke keer het hulle kinderloos gesterwe, en dan vraag die disciples, maar wie se vrou gaan sy wees van die 7 broers? Maar hier verwys hulle na Moses, en dan sê Jafashua vir die disciples In die hemel gaan hulle nie uitgee in die hemel, ons gaan mekaar ken. Maar ons gaan nie uitgee, daar gaan nie een seksuele verhouding wees nie. In die huwelik nie. So waar, hoekom? Want ons is verheerlikte liggame. Ons is in een geestelike vorm. Nou sê hulle, maar Moses het gesê, as iemand sonder kinders sterwe, moet sy broer, sy vrou trou en kinders vir sy broer verwek. Jy kan nie vir iemand anders sy kinders verwek nie. Dis dan jou saad. Nou was daar by ons 7 broers. Jy sê, hier kom die story van die 7. Die eerste het getrou en gesterwe, en omdat hy geen kinders gehad het nie, het sy vrou sy broer achtergelaat. En ook die tweede en die derde tot by die 7 toe. En die laatste van allemaal het die vrou, hy sê, die laatste van allemaal het die vrou ook gesterwe. Nou in vandagse term is ons gedink het, ons wonder of sy nie daar, dan die duisende melker was vroeger jare, hele jong mens het nie uit kloof van wie ek nou praat nie. Ja, sy het een klomp mans doodgemaak, so. Allemaal gesterwe. Nou vraag hulle in vers 8, in die opstanding dan. Maar onthou, jy moet nou onthou, wat het ons gelees? Ons gesien dat die Sadduseërs glo nie aan die opstanding van die dode nie. Maar hier konner hulle nou, Jafashua in vers 28. In die opstanding dan, van watter een van die 7 sal sy die vrou wees? Hulle glo dan nie aan die opstanding van die dode nie. Kyk hoe ek wil amper sê, backbiters is hulle. Hulle verkrag hulle eie onskriftelike dogmatiek. Ons het gelees, dit is vers 27, vers 23, hulle sê dat daar geen opstanding is nie. Nou kom hulle, en hulle vraag, in die opstanding, hulle glo nie in die opstanding, in vers 28 nie, wie se vrou gaan sy wees van hierdie 7 broers? Want hulle allemaal het haar gehad. En dit is wat baie keer met hierdie spookpredikers in die NAR ouens aangaan. Hulle sal met goed kom wat geen skriftuurlike verwysing het nie. Wat geen skriftuurlike fondasie of fondament het nie. Maar omdat daar oningeligte mense sit wat nie weet waar oor het gaan nie. Net so vang hulle. Net so. En die opstanding van wat een van die 7 sal sy die vrou wees. Vers 29. Toe antwoord Jafashua sê vir hulle, Julle dwaal, julle is van die spoor af, julle weet het nie eers nie. Julle dwaal omdat jy die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van Jaffa nie. Nou die krag moet sekerlik 'n hoofletter wees, want hy van die krag van Jaffa praat. Hoofletter is the power. Vers 30, want in die opstanding trou hulle nie. Dan word ook nie in die huwelik uitgegee nie, hier sê Jaffa so, maar is soos engele van Jaffa in die hemele. Excuus, kyk mooi waar daar staan. Daai skrif sê in vers 30 nie, dat ons as bruid word engele nie. Daar is mense wat glo, dat nadat jy gesterf het, word jy een engel. Sê wat die Bybel sê nie. Jafashua verduidelik, want hy praat met die Sadduseërs oor die opstanding, wat hulle nie in glo nie. En hulle glo ook nie in die engele nie. En hulle glo nie in die Heilige Gees of die Ruach nie. Nou konner Jafashua hulle, hy druk hulle nou in 'n boks. Hy sê vir hulle, van die opstanding van die dode betref, het hulle nie die woord, excuse toch, vers 30, want in die opstanding trou hulle nie, en word nie in die huwelik uitgegee nie. En toe het hulle, laat hulle nie weet wat om te sê nie, maar is soos engele van Jaffa in die hemel. As ek gaan kyk na Hebreërs 1 vers 14, ek dink net aan die skrif, Hebreërs 1 vers 14, dan sê die Bybel dat engele is gesproke wesens. Hulle is geskape wesens, gesproke. Hulle is nie geformeer nie. Is ek en jy 'n gesproke wese of 'n mens? Nee, is ek en u geformeer, natuurlijk. Hoekom? Want ons kom uit Adam uit. Genesis 2 vers 7, waar hy sê, en Jahwe het Adam geformeer, uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas, en hy het die ewig lewende siel geword, halleluja. Nou verduidelik Jahwe, en wat die opstanding van die dode betref, het hulle nie die, hy sê, en wat die opstanding van die dode betref, het julle nie die woord gelees, wat tot julle deur Jahwe gespreek is nie? Het julle nie die woord gelees nie? Het julle nie gekyk nie? Het julle nie opgelet nie? Het julle nie die woord gelees, wat deur Jahwe self gespreek was? Ek is die Elohim van Abraham, en die Elohim van Isaac, en die Elohim van Jacob. Nou sê Jahwe, Jahwe is nie Elohim van die dooies nie, maar van die lewendes. Jo. So onmiddellik gebruik Jahwe die geleentheid om vir hierdie fariseers, sadiseers, wie nie in die opstanding van die dode en die engele en in die heilige geest te glo nie, die roog nie, gebruik hy die geleentheid om hulle te educate, hulle te leer. Hy sê daar so in vers 31, dat Jahwe het gespreek en gesê, ek is die Elohim van Abraham, ek is die Elohim van Isaac en die Elohim van Jacob. Jahwe is nie een Elohim vir die dooies nie. Julle is mors dood. Hy is nie julle Elohim nie, maar van die lewendes. As ek regtig terugdink, hoeveel geleenthede het Jahwe gekom in aan hierdie sadiseers en fariseers dan die kans gegee om tot bekering te kom. En hulle het nie gebruik nie. Vers 33. En toe die skare dit hoor, was hulle versla oor sy leer. Daai sy moet sekerlik 'n hoofletter wees. Halleluja. Hulle was versla oor sy leer, sy antwoorde. En toe die fariseers hoor, nou moet jy luister. En toe die fariseers hoor dat hy die en toe die fariseers hoor dat Jahwe die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. Hoekom? Hulle is allemaal ewe korrup. Dis nie sê as jy glo in die opstanding en jy glo in engele en jy sê jy glo in die Heilige Gees nie, dat jy dit praktiseer nie. Dis wat die fariseers nie gedoen het nie. Hulle het geglo in die opstanding van die dood, hulle geglo in die Heilige Gees en hulle geglo in die bestaan van engele. Maar hulle het nie uitgeleef nie. Want hier akkommodeer hulle onmiddellik die sadiseers. En die sadiseers, hy sê, en toe die fariseers hoor dat Jahwe die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. En een van hulle wetsgeleerde het 'n vraag gestel om hom, dus Jahwe, te versoek en gesê, meester, wat is die grootste gebod in die wet? Die sê, hulle hou nie op, die kyk hoe verander hulle die taktiek. Dit is soos 'n klomp wille honde, wat een stuk vleis uitbuit uit 'n lewendige bok uit. Hulle vreet daai bok lewendig op. Meester, wat is die grootste gebod in die wet? Ja, was so antwoord om. Halleluja, en hier soos twee koninklike wette. Matteus 22:37. Ja, was so antwoord om. Jy moet Jahwe, jou Elohim lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Hoekom? Nie 50%, 70%, 30% nie. Jy moet hom lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en jou hele verstand. Alhoewel my siel en my verstand is dieselfde. Dit is die eerste en die groot gebod. Dit is die eerste en die groot gebod. Ek sê gesê, daai groot gebod moet altyd die gees met hoofletters wees. Dit is die eerste en die grootste gebod. Is wat? Is om Jahwe my Elohim lief te hê met my hele hart. En die tweede, hy sê, en die eerste en die groot, dit is die eerste en groot gebod, vers 39, en die tweede wat hieraan gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hy sê julle skyn heilige wit gepleisterde grafsteen hier. Julle is 'n klomp backbiters. Julle is mense moordenaars. Vers 40. Hy sê in vers 9, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis die twee koninklike wette. Nuwe Testamentiese koninklike wette wat geskryf is met die bloed van Jahweh. Vers 40. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. En hulle kon dit nie maak nie. Hulle kon dit nie maak nie. Wat doen Jahweh? Hy kom skryf hierdie twee koninklike wette met sy eie bloed. Ek is so dankbaar dat hy gesê het, ek gaan op julle 'n plek voor te berei, as ek klaas kom ek terug, om julle te kom haal waar julle is, want in die tussentyd stuur ek vir julle 'n ander trooster, wat julle leer en lei in alle reg en in waarheid, en oortuig van sonde en ongeregtigheid. Wat 'n bonatuurlike voorreg. Tot volgende keer, as Jahweh lewe en gesondheid spaar, Maranatha, Jahweh kom weer, halleluja.